Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 7 гыйнвар дүшәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Грузияда Михаил Саакашвили 2-нче президентлык мөддәтенә сайланды. Әмма бу юлы ул халыктан элеккеге кебек киң күләм яклау ала алмады. Русия, Грузияда оппозициягә басым ясалды, мәгълүмат һәм финанс Саакашвили кулында булды дип белдерә. АКШ президенты Джордж Буш 8 көнлек якын көнчыгыш сәфәрен башларга әзерләнә. Ул берничә илдә булып, якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру, Ирак һәм Иран турында сөйләшәчәк. Рәсми мәгълүматларга караганда, узган шимбәдә Грузиядә үткән шаушулы сайлауда хәзерге президент Михаил Саакашвили беренче турда ук җиңәргә охшый. Ләкин аның сайлаудагы өстенлеге бик кичкенә булу һәм башкала Тифлистә оттыруы халыкта аңа карата булган хуплауның шактый кимүен күрсәтә. Грузия сайлавын Али Гилми күзәтеп барды.
Грузияның үзәк сайлау комиссиясе дүшәмбедә тавышларның 3-тән 2-сен санаганнан соң Михаил Саакашвили 52% чамасы белән беренче урында, аның төп көндәше Ливан Гачичиладзе 25% белән икенче урында дип игълан итте. Беренче турда ук җиңү өчен Саакашвилига тавышларның кимендә 50% кирәк. Сайлау комиссиясе рәисе Ливан Трахинишвили бу нәтиҗәләр әллә ни үзгәрмәс, икенче турның кирәге булмас дигән белдерү ясады. Шулай итеп, Михаил Саакашвили үзе игълан иткән һәм аңа ышаныч белдерү дип каралган бу сайлауны җиңеп чыгырга ашаган. Ләкин бик зур авырлык белән. Ә башкала Тифлистә ул гомумән җиңелү кичергән. 10 бүлгенең 8-ендә аның көндәше җиңгән. Әлбәттә, мин аннан күбрәкне көткән идем. Саакашвили бик әүзем кампания алып барды. Мин аны Тифлиста җиңелер дип уйламаган идем, ди сәяси күзәтүче Александр Ронбели. Белгечләр фикеренчә, бу сайлау тарихка ике нәрсәсе белән кереп калачак. Беренчедән, элеккеләреннән аермалы буларак, бу юлы бердәнбер көчле намзәт юк иде. Чын сәяси көрәш барды. Икенчедән, халыкара күзәтүчеләр аңа иң югары бәя бирде. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы кайбер тәртип бозуларны таныса да, бу сайлау халыкара таләпләрнең күбесенә җавап бирде дигән нәтиҗә ясады. Оппозиция моның белән килешми, хакимиятне икенче турны булдырмас өчен хәрәмләшүдә гаепли. Тавыш бирү вакытында күп санлы тәртип бозулар турында белдерә һәм 8-нче гыйнвардан каршылык чаралары башларга җыена. Әмма Рондели фикеренчә, бу каршылык чарасы башланса да озакка бармаячак. Грузиннар урам җыеннарыннан арыды. Өстәвенә Саакашвили белән Гачичиладзе ул кадәр көчле каршылыкка бармаячак, ди. Узган төндә аларның Рашту айласында бергә басып торуын күзәткән Александр Рондели. Кичә Самы Бешир кәвендә Саакашвили Гачичиладзенең кулын кысты, тегесе елмаеп сәлам кайтарды. Бу бик өметле күренеш. Грузиядә сәяси культураның урын алуын күрсәтә, ди Александр Рондели. Президент сайлау белән бергә шимбә көнне ике фикер белешүдә үткәрелгән. Берсендә парламент сайлау кайчан үтсен, яздамы, көздәме дигән сорау бирелгән. Икенчесендә сайлаучыдан Грузияның НАТОга керүенә карата фикере соралган. Сайлау комиссиясе әлегә рәсми саннарны игълан итмәде, әмма экзит пул нәтиҗәләренә караганда, халыкта НАТОга керүне хуплау шактый кимегән, 60% чамасы калган. Сәясәт белгеч Александр Рондели моны халыкта Саакашвили сәясәтенә булган канәгатьсезлек белән аңлата. Ахырсы бу гомум канәгатьсезлек нәтиҗәсе. Әгәр хөкүмәт тели икән, без каршы тавыш бирәбез дигән кебек. Бу бик тискәре нәтиҗә, ди Александр Рондели. Ничек кенә булмасын, белгечләр фикеренчә, бу сайлау белән Грузия яңа сәяси чорына керә. Сәяси төрлелек чорына. Моны халыкның шактый югары катнашу дәрәҗәсе дә күрсәтә, ди алар. Рәсми саннарга караганда, тавыш бирүдә сайлаучыларның 60% катнашкан.
Шулай итеп, Грузиядә узган сайлауны күзәтүчеләр халыкара таләпләргә туры килде дип бәяләде. Тәртип бузу һәм җитешсезлекләр теркәлсә дә, алар тавыш бирү нәтиҗәсенә йогынты ясарлык түгел иде ди халыкара күзәтүчеләр. Әмнә Русия оппозиция ягына басты. Тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә сайлау алды көрәшү вакытында хакимият ресурслары кулланылды, оппозициягә мәгълүмат чараларына чыгу иреге шикләнде диелә. Русияның Грузия сайлауына мөнәсәбәте белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Күзәтүчеләрнең югары рәсми вәкиле Американ Конгрессы әгъзасы Алси Хастингс Грузиядәге сайлауны демократиягә таба зур адым дип бәяләгән иде. Русияның тышкы эшләр министрлыгы бу белдерүне дә сай дип бәяләде. Грузия парламентының халыкара эшләр комитеты башлыгы Константин Габашвили Русияның белдерүен тәнкыйтьләп чыкты. Русия сайлауны танымаган бердән-бер ил. Тагын бер мәртәбә Русия тавыш бирүне күзәткән 32 ил ясаган сәяси белдерүләрдән читләшеп изоляциядә калды. Мәскәүгә белемен Кушма Штатларда алып кайткан Михаил Саакашвилинең Грузияны НАТО һәм Көнбатышка таба тартуы ошамый. Грузиягә каршы икътисади чикләүләр дә кертелде. Узган ел Тбилистә Русия офицерларының кулга алынуыннан соң Русиядән меңләгән грузин кешесе дә куылган иде. Әмма бу юлы Русия Грузия эшләренә тыкшынмады, ди оппозиция вәкиле Леван Бердзинишвили. Аллага шөкер, Русия бу сайлауга тыкшынмады. Бу соңгы елларда Русия кылган иң акыллы гамәл булды. Элегрәк Саакашвили оппозиция вәкилләре Мәскәү агентлары дигән булса да, ул да туктады, диде оппозиция вәкиле. Белгечләр дә Мәскәү Саакашвили көндәшләренә ярдәм итмәде дип белдерә. Грузия сайлауын яктырткан Русия журналисты Вадим Дубнов чынбарлыкта Русияның тәнкыйт сүзләре сайлауга кагылмыйда дип саный.
Там явно поглядывают одно выстрое, что мы имеем право учить мир демократии.
Русия безне дөнья демократиягә өйрәтә икән, без дә өйрәтә алабыз дип саный. Белдерү дөре сүзе, чыннан да оппозициягә басым ясалды. Хакимият ресурслары кулланылды һәм сайлау демократик стандартлардан ерак иде. Шулай да бу Русиядә узган парламент сайлавы яки булачак президент сайлавы белән чагыштырырлык та түгел, диде Русия журналисты. Бу тавыш бирүне вакытыннан алда Михаил Саакашвили үзе уздырырга фәрман бирде. Ноябрь айында хөкүмәткә каршы урам җыеннары башлангач, ул президентлык мөддәтен туктатып, яңа сайлау булачагын игълан иткән иде. Оппозиция яңадан Саакашвилинең җиңүенә риза булмыйча, халыкны урамнарга алып чыгу белән яный. Якшәмбе көнне Тбилисиның үзәк мәйданына 5000ләп кеше чыккан иде.
АКШ президенты Джордж Буш сишәмбе көнне 8 көнлек якын көнчыгыш сәфәрен башлый. Ул Израиль һәм Көнбатыш Йордан кала, Куэйт, Бәхрейн, Гараб әмирлекләре, Сугут Гарабстаны һәм Мысырда да тукталачак. Израиль-Фәлестин тынычлык сөйләшүләреннән кала, Гирак һәм Иран мәсьәләләре дә көнүзәк темалар булыр дип көтелә. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Бушның якын көнчыгыш сәфәре Америкада узган Аннаполис сөйләшүләренә 6 атна тулуга туры килә. Аннаполистә җитәкчеләр сөйләшүләрне дәвам иттерү турында килешкәннәр иде. Узган атна Бушның дәүләт иминлеге кәңәшчесе Стефан Хэтли АКШ президентының тынычлык сөйләшүләренә турыдан-туры катнашмаячагын белдергән иде. Белгечләр Буш гарәп җитәкчеләре белән очрашканда аларны тынычлык планын якларга үндәү белән генә шикләнер дип исәпли. Шулайда Бушның Фәлестин һәм Израиль җирләренә булган бу беренче сәфәре символик мәгънәгә дә ия. Вашингтондагы Милли саклану университетында якын көнчыгыш белгече Мүшәрәф Җәүҗәти бу сәфәрнең әһәмияте турында булай фикер бәян итте.
It is both a bit too late and yet welcome. Not engaging with the Middle East at all has not paid off. It has been only
Бу сәфәр соңлап булса да барыбер кирәкле. Хәзергә кадәр бу төбәк эшен берни эшләнмәде һәм бернинде нәтиҗә булмады. Буш хакимияткә килгәннән соң 7 ел узгач кына бу төбәкне искә төшерә алды. Ләкин аның идарәсенең вакыты бетүенә берничә ай калганда аның бу торышлыгы әллә ни файда күрсәтмәс. Шуайда аның бу эшчәнлеге якын көнчыгышның тагын да куркыныч хәлгә әверелүен бастыра алыр.
Will probably dilute the Middle East sliding further into the abyss.
Диде Мишәрәф Җәүҗәти. Сәфәр барышында якын көншығыштан қала ғыйраққыда тукталу әһәмиәтле. Буш Куэйттә хәрби һәм сәяси юғары рәсмиләр белән ұшашыр дип көтелә. Буш генерал Петраус һәм АҚШ илчесе Райан Крокер белән дә шунда ұшрашашак. Узган йыл АҚШның ғыйракта қалуы мәсхабарын изакларны кимитүдә уңышлы дип саналды. Һәм бу вакыт ғыйрак хакимиятына конституцияны кийләргә һәм илдәге каршы тарафларны берләштерергә бер фурсат булгандыр дип фаразлана. Шулай да бу эшләр бик әкрен барды. Сәфәр барышында Иран мәсьәләсе дә зур әһәмияткә ия. Буш Иранның атом торышлыгына каршы җитдилеген дәвам иттерү белән бергә АҚШка якын булган сүнни илләр белән дә аран яхшы тотарга тиеш булачак. Бу фикер Вашингтонда сәяси тикшерү үзәге белгеше Майкл Эхенланнан иде.
I don't think that we're going to be looking to make nice towards Iran on this trip. I think that on balance
Мин АҚШ идарәсе бу сәфәре вакытында Иранга карата яхшы мөгамәләдә булыр дип уйламыйм. Минем уйлавымша, Иранның атом программа аның якын көншыгышта террорчылыкны яклавы һәм Иранның Ғирак ишендәге роле һаманда зур проблем. Шуның өчен вазгыят яхшыдан күбрәк начар күренә. Ләкин бу вазгыятның тигезләү максатында соңгы арада булган агымнар начар якларны җиңеләйтергә күпмедер булса үлеш кертә кебек. Диде Охенлен. Иран дышкы эшләр министры исә Бушның сәфәрен пропаганда дип атады. Иран ягы аны төбәктәге дәүләтләр арасындагы мөнәсәбәтләргә тыкшыну буларак бәйли. Охенлен бер нәрсә ашык. Буш Иранның төбәктә хакимлек итү тырышлыгына каршы сәясәтенә үзенә дус гарәп илләрен дә җәлеп итмәкчеди. Ә моны астыртын гына эшләрме яисә ашыктан ашыкмы? Инде анысын вакыт үзе күрсәтер. Ди Америкадагы сәясәт белгеше Охенлен.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бика Тимирова сәламли.
7 гыйнвар көнне Татарстандагы православлар да Раштуа бәйрәмен билгеләп үтте. Татарстан президенты да, Казан шәһәр башлыгы да республикадагы православларны Раштуа белән котлады. Минтимер Шәймиевнең котлавында мондый сүзләр бар. Православие оешмалары халыкка хезмәт итүдә активлык күрсәтә, республикада диннәр һәм милләтләр арасындагы дуслык һәм татулыкны ныгыту өчен зур тырышлык куя. Татарстан президентының матбугат үзәге әлеге Раштуа котлавын ике телдә таратты. Рус һәм татар телләрендә. Казандагы Тихвин чиркәвендә дә Гайсәнең туган көне белән бер-берсен татарча котлыйлар. Ел саен анда Раштуа көлеү үткәрелә. Керәшеннәрнең Раштуасы һәм татар телле башка христианнарның бәйрәме турында Амил Нур сөйли.
Гайса пәйгамбәрнең туган көнен, ягъни Раштуаны керәшен татарлары якшәмбе көнне төнлә Тихвин чиркәвендә каршылады. Алар чиркәүдә һәм бәйрәмдә нинди хис кичерә? Дуа кылыр өчен килүчеләрнең үзләреннән сорыйк.
Анастасия, наш тук, Петрещ районна, Янсор ауылына. Иң матуры монда Клеу инде, Клеугә менә килдек без. 25-30 елга якын монда Казанда. Кунакка кайна кайтадыр икәндә соң. Әле минем 2-3 ел гына җири башлаганга, картая башлагач кына. Булдырыр өчен теләкләр кабул булсын өчен.
Иң зур теләк нинди?
Иң зур теләгем быел квартира алыр өчен. Монда торник, четверг крәшеннекләр була. Еш вакытта бит әле без алай җири белмибез инде. Булай келеүгә генә киләдер, мондыйларга килгән юк ие.
Краштуа бәйрәмнән чык узадыр исендә.
Бик күңелле узадыр ие. Кеше уеннары оештырадыр ие. Нордыганчы булып йөридер ие. Гөрләшәдер инде. Яшьләр белән утырашлар яз.
Фанасий Архипов. Мин бу чиркәгә бик сирәк кенә килгәлем, но было шул просто режиссерлыгы синдә карап китәргә, тыңлап китәргә уйладым. Бик зур бәйрәм инде.
Туган авылым Кулбагыш. Исемем Анна Васильевна. Икриста салава синең туын белән дөньяга белем яктысы яшнәгән. Шул белем яктысы белән йолдызларга табанучылар бер йолдыздан белеп, шәмне кояш итеп килеп сиңа башырганнар. Сине күктән иңгән жаңа шыккан кояш дип белгәннәр. Эй Худай, шөкер сиңа. Шөкер атага улга святый тыңгыды әледе әр шакта да гомырдан гомыргә. Амин. Бүген хезмәгедән барны тулырган, жакынына бара алмаслыкны зирабзарда кундырган. Кетүчеләр белән фәрештәләр мактаганнар, йолдызчылар йолдыз белән килеп башырганнар. Мәңгегә Алла безнең өчен яшь бала булып туган. Эй Худай, шөкер сиңа.
Иртәнге эшкә кадәр дәвам иткән бәйрәм гыйбадәтен Павел атакай алып барды. Аны Тихвин чиркәве мәхәлләсе вәкилләре Павел әтти дип йөртә. Чиркәүгә Казаннан, авыллардан килгән кешеләр Павел атакайны мәрхәмәтле кеше дип атадылар.
Рәштәү көнне без искә алабыз Иисус Христосның, Худай Иисус Христосның туган көнен. Вот, менә шулар күрә, ул бит предание дирәгә кирәк. Худай төнне туган. Вот, менә шулка без төнне җыелып, аның туганын дөньягә килгәнен клеу башкарабыз. Аны андый бере
Şirkədə şulayı qınaqlarını jibər yulası da ütəldi. Maqsız püşkən, qaş damğası tüşkən kişkinə ekməklərini mayğamanıb da taratdılar. Küplər tüs, yəni ikonalar qarşına kilib tütəndi. Ülgənlər tırlər işin şəmlər yandırdılar. Onda revolüciyaya qadar misiyanir məktəblər təqdim itib qaldırgan xərflər, avazlar bilən yazılgan iski xəm yana ikonalarda quyulgan. Altar yanaşırçılar bizəlgən. Gülüşlər işin şulayıq arosuz digən billitin taratıldı. Şulayıq qulğa Akcent isimli Qazan Hristiyan qazetisinde birdilər. Ansız urrağı, dırısmını şirkə vəxilləri tügülşunda kilgən kreşinlər tıttırdı. Ul Kriyegolni Kamin, yağni Pişmaq şitindəgi Taş isimli şirkəvniki bulub şıqtı. Petrovski aulında tuğubuskən Ənisi xəm tudiqası bilən kilgən Andruşi, kreşinşə tügül, şul Nasara məktəbində bilim ala. Ul Raştuvanı 24-ci dekabr kündə bəyrəm etkən. Yağni katoliklar, baptistlar, məsihçilər bilən birgə Андрюшының ғайләсі крәшіндерінің раштуасына да традиция бойынша келерге болған. Бұ ғасырға татар крәшін православларығына түгіл, башқа түрлі насаралар білін дә кірдік. Ижевскида Альянора Ғаянова башқаруында ғайса пиғамбәр туған түнін раштуаны құтлау да крәшінше түгіл, ә башқашы яңғырай.
Қозандағы грузин мәхәлләсе Раштуаны да бәйрәм итте, Грузиядагы сайлауларны да күзәтеп барды. Грузия Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда, президент сайлауларында күпчелек тавышны Михаил Саакашвили җыйган. Икенче урында оппозиция вәкиле Ливан Гачичиладзе бара. Русия мәгълүмат чаралары сайлаулардагы канун бузуларга һәм оппозициянең фикерләренә зур игътибар бирә. Европа вәкилләре президент сайлауларының тыныч, демократик үтүен белдерде. Қозандагы грузиннарның да бу сайлаулар турында үз фикере бар. Алар зур кызыксыну белән сайлау нәтиҗәләрен көтте. Татарстан грузиннарының фикерен хәбәрчебез Наил Алан белешеп кайтты.
Каждый выходный
ял көнендә бу кафега килергә тырышам, чөнки монда тәмле пешерәләр. Ди Казан шәһәр үзәгендәге грузин ашлары тәкъдим итүче кафега килгән Анзор Сурмамидзе. Казанда ул 12 ел яши инде. Хатыны бу яклардан урыс милләтеннән, баласы монда туган. Татар халкы грузиннар кебек үк бик кунакчыл, шуңа күрә Казанны үз итеп яшим ди ул. Елга бер я ике тапкыр туган иленә кайтып килә икән. Һәр даим Грузиядәге хәлләр белән гел кызыксынып тора. Яңалыкларны интернеттан, кабельле телевидениедән алабыз. Туганнар белән шалтыратышабыз. Мәгълүматка кертеләр юк.
Информация доступает без проблем.
Ди Анзор. Грузиядәге соңгы сайлауларга килгәндә исә халык кемне кирәк дип уйлады, шуны сайлады диде ул. Ә күңеленә кемнең хуш булуына килгәндә исә
Саакашвили.
Мин Саакашвили яклы, башка бу урынга тиңнәр бар дип әйтмәс идем.
Другого кандидата.
Диде. Бәлки анда Грузиядә яшәмәгәнгә барлык нәмзәтләрне дә яхшы белмиңдер дип тә өстәп куйды. Аның фикеренә күрә хәзергә андагы хәлләр бигәйбәт булмады. булмаса да алга таба яхшырыр дип үмитләнә. Анзорны Русия белән Грузия арасындагы каршылыклар бик борчый.
Такой пословица у меня.
Миңа бабаем гел бер мәкаль әйтә торган иде. Кулны кулга якын китереп кенә битне юып була. Бер-береңә кул биреп тынычлыкта яшәргә кирәк.
Подала руку.
Диде ул. Русия ягыннан соңгы вакытта җылы кул сизелмәвендә әйтеп узды. Грузиядә сайлаулар алдыннан да сайлаулар көнне дә сәяси хәлләр бик кайнар булса, Казанда -20 градустан да түбән төшкән бәйрәм салкыннары дәвам итте. Шәһәр үзәгендәге бу кафега җылынырга кергән кызлар кайнар хачапурины бик яратып ашыйбыз. Әмма
мне нравится, конечно. Ну такая
Русия белән Грузия арасындагы сәяси сугыш һәм мөнәсәбәтләрнең начар булуы ошамый.
Что плохие отношения, мне нравится.
Диделәр. Әлеге кафенең аш-су остасы Марина Чернышкина кайнар мичтән ризыкларын алгач, бу кафега кем генә килмәсен, аның хәтерендә иң җылы хисләр калсын өчен тырышам ди.
Я настоящая женщина грузинская.
Мин өчен грузин хатын-кызы. Без һәрберебездә игелекле һәм һәр кунакны гомер буе хәтерендә калырлык итеп тәмле ризык белән сыйларга телибез.
Так, чтоб на всю жизнь запомнилась вот эта трапеза.
Диде ул якшәмбе кичендә кунакларга хачапури, лобио һәм чикләвек сослы баклажан тәкъдим итеп. Грузиядәге президент сайлауларының беренче нәтиҗәләрен ишетеп ул:
«Мама звонила,
мин әниемә шалтыраттым. Аны Саакашвилинең күбрәк тавыш җыю белән котлады. Әнигә дә ул бик ошый».
Да, это самое.
Диде. Саакашвили бик дөрес юлны алды. Ул тезләнгән грузин халкын аякка бастырды. Мин туган Батум шәһәрен генә алганда да, андагы төзелешләрне күреп шатлыктан күзләр яшьләнә. Бу бит халыкка эш булу дигән сүздә. Украина һәм башка илләрдән ял итүчеләр килә башлады дип тәстәде. Оппозициягә дә Марина Чернышкинаның үз мөнәсәбәте бар.
Һәрбер демократик илдә оппозиция булырга тиеш. Саакашвили аларны да тыңласын. Ул аларга үз фикерләрен белдерергә рөхсәт бирә бит.
Диде. Бу көннәрдә Казандагы грузин ашлары тәкъдим итүче Пирасмания, Мдиория, Тифлис һәм башка ресторан кафеларда эшләүче грузиннар һәм шулай ук монда ашарга килүчеләр сөйләшкән сүзләрнең күпчелеге сайлау нәтиҗәләредер мәгаен. Тифлис рестораны Казанда Шамил Тарпишев исемендәге теннис академиясе үзәгенә урнашкан. Бу спорт комплексының хуҗасы грузин милләтеннән булган Мурмани Пипие бер яктан сәламәт яшәү тарафдары булса, икенче яктан монда шепшен грузин мохитын булдырган. Аның урынбасары Гулливер Пипие дә Грузия сайлаулары нинди нәтиҗә бирер икән дип дүрт күз белән көттек, диде. Әле яңа гына гыйнвар башында ул Грузиядән кайткан. Ишке эшләрдә дә тәртип, мәгарифтә дә тәртип, шәһәр үзгәргән, юллар төзелә, миңа калса яхшыра бара.
Мне кажется, что лучше мы идет.
Диде Гулливер Пипие. Сайлау нәтиҗәләренә килгәндә исә халыкны алда булмый. Кемнең лаек икәнен халык тавыш биргән нәтиҗәләр күрсәтер, диде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Раштуа 7 гыйнварда гына үткәрелсә дә, рәсми ял көннәре 8-нә кадәр дәвам итә. Бу атнада беренче эш көне 9 гыйнвар. 10 көнгә сузылган шушы ял көннәрендә сәүдә үзәкләре, рестораннар, машина салоннары бер туктам эшләде. Кайбер кибетләрдә кышкы ташламалар мискеле башланып китте. Бүгенге ачык микрофон сәхифәсендә казанлыларның шушы озын-озак ял бәйрәмнәрендә күпме акча тотуын белештек. Сәхифәне Мәликә Басыр әзерләде.
2000 тикәндер инде. Бүләкләр миндә әтиеннәргә. Ирген кызга ял итәр әле һаман менә бәйрәм вакыты бар, һаман бит әле акча китә дә китә әле.
Телефон маме купила я за 3600. Это самая большая покупка в этом году.
Ничего не покупал, говорю, все коротко, ясно. Жена на день рождения мне халат теплый купила.
Бер 5000 бар инде, 5000 бар.
Где-то 2000, наверное. Куп түгел. Әле бит әле яңа елдан соңда яшисе бар, шуңа күрә калдырдык. Шәрәф калды инде, әйе. Но әле зарплат бирмәделәр, шуңа хәле сызырга кирәк.
Без икәү генә торабыз, ирем белән. Бик акчаны тотмыйбыз күп. Җиләк җимеш, картайга ашашыбыз инде. Итләр ашамыйбыз. Я не могу сказать так. Что?
Елдагы сәен 1-5 мең,
4-5 мең акча китә, ансыз гына булмый.
27 мең подарок бар аны. Әйбәт, бик кыйбат подарок бар. Алтын, мойынга, алка, балдаклар, хатынга, әниләргә.
Да. Около 1000 долларов. А мы приехали сюда отдохнуть. Вот гостиница «Шаляпин», ага. Рестораны, ага. Из Америки. Хотим купить шарфики.
Хайран, хайран, нахшалар. Бытовая техника, парфюмерия. Барсы, да, инде, мнэш, дубрум, бишмэн, лабулгандр, инде.
Где-то, ну сколько вот, наверное, если нас четверо в семье, то, наверное, как минимум по 2500-3000 у нас получилось на всех. Это значит сколько? Где-то 12 тысяч. Не считаем.
Мне шашки подарили, коньки. Бабушка знает 999 рублей.
Зур улымға ғыр квартир алдық, ипотека бұдеп. Илен ауылы, екі айдан. Шоу үшін зур пазырақ шылайдың, зур болай күлді. Баштағында.
Ой, еще не подсчитали, мы еще не все потратили.
Мы только начали.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нешік бар шулай. Шушы ғам башқа яңалықларыны сіз интернетта да таба аласыз. Азатлық.орг.
Бу көннәрдә танылган язучы Айдар Галим үзенең яңа әсәрләрен киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итте. 2007 ел ахырында аның «Йөрәгебез белән мөстәкыйль» һәм «Сез беләмсез кайда барганны» дип исемләнгән ике өлештән торган әсәрләр җыентыгы басылып чыкты. Чаллыдагы хәбәрчебез язучы белән очрашып, китапларга биргән исемнәре һәм аларның эчтәлеге турында сорады. Гафиулла Газиз сөйли.
2007 ел тәмамланырга санаулы гына көннәр калганда, Татарстан Югары Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин язучы, җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлимгә моңарчы бирелми килгән Казанның 1000 еллыгы медален тапшырды. Язучы үз чиратында Шура рәисенә яңа әсәрләрен бүләк итте. Айдар Хәлим моңа кадәр «Сагыш» китабы, «Империяны юк итәргә», «Бу җиңелмәс чешен» һәм башка китаплары белән Татарстанда гына түгел, Русиядә шактый бәхәсләр тудырган иде. Язучы яңа 2 томлыгына «Талант», «Шәхес», «Кеше» дигән гомуми исем биргән. Ә менә 1-томлыгы «Йөрәгебез белән мөстәкыйль», 2-нчесе «Сез беләмсез кая барганны» дип атала. Шушы исемнәргә нинди мәгънә салынган? Айдар Хәлим азатлыкка мондый аңлатма бирде.
Минем бу китапта барлыгы үземнең 150-гә якын каләмдәшем, сәнгатьтәшем турында 50 ел буе язылган әсәрләрем тупланган. Беренчесендә ул «Йөрәгебез белән мөстәкыйль», без инде дәүләтебез белән мөстәкыйль була алмагач, татар милләтенә әлегә чорда бердәнбер юл «Йөрәге белән мөстәкыйль булу» язмышы кала. Тел безнең өчен туган тел генә түгел, тел безнең өчен дәүләт. «Йөрәгебез белән мөстәкыйль». Бу беренче томы, икенчесе инде менә Казан утларында хәтерлисездер, шактый җәмәгатьчелектә фикер кузгаткан, сез беләмсез кая барганны дигән яңа заман герое турындагы фикер алышуда чыккан мәкаләм исемен ул тулысы белән керде. Чынлап та мин җәмгыять алдында сорау куям: сез без беләмсез, беләбез микән кая барганны? Минемчә бу бик конкрет сорау.
Айдар абый, менә сезнең үткән елларда чыккан китапларыгыз хакында инде татар белән башкортка бер-берсен аңларга ярдәм итә, яки инде киресенчә, Айдар Хәлимнең китаплары татар белән башкортның арасын ерагайта дигән фикерләрне дә ишетергә туры килде. Шәхсән менә яңа китапларыгыз татар белән башкортны нинди вазгыяткә алып керер дип уйлыйсыз?
Минем рәхмәт сорауыгызга, минем бу китабым яртысы башкорт сәнгатькәрләренә, башкорт язучыларына, башкорт шагыйрьләренә багышланган. Олар барысы да минем архивта тупланып килгәннәр иде, мин аларны зур куаныч белән бу китапка керттем. Башкорт белән татарны ераклаштыруымы, якынайтуымы бу минем өчен аңлашылмаган нәрсә, чөнки аларны ерагайтып та, якынлаштырып та булмый, алар бер туган, алар бер халык. Кавымны бит якынайтып була, кавымны ерагайтып була. Сез беләсезме? Без бик бер катлы кеше. Бер катлыкның төбендә нәрсә ята? Башкортстанда астан юнәлтелгән дәүләти милли политика сәясәтнең булуы, ә Татарстанда астан юнәлтелгән сәяси милли вазгыятның, милли политик сәясәтнең булмавы. Менә шуңа күрә безнең араларны шушы ярага әйтә. Мин 1988 елда «Дружна» журналында үземнең теге танылган мәкаләм, зур инде башкортстанда кузгалыш кузгаткан, башкорт даирәләрендә кузгалыш кузгаткан «Язык мой, друг мой» мәкаләсе чыкканнан соң, чыкканда мин бер катлык белән шул кадәр миңа Башкортстан обкомына чакырып, миңа рәхмәт әйтерләр: «Айдар туган, кара, син безнең арадагы кыйынлыкларны хәл итәргә ярдәм иттең бит әле», дип мин мине чакырып кочаклауларын көткәнем, мин һич булай килеп чыгар дип уйламаганым. Чөнки бу шул кадәр тирәнә иде ки, татар белән башкортны, башкорт милләтен татарга кую рәсми дәүләт сәясәтенә әйләндерелгәч, башкорт милләте һәм аның гади генә бер колхозчысы да инде без танымаз дәрәҗәдә татарга каршы үзгәртелде. Бу аерым бер татарга каршы каста буларак хәтта оешып килә. Бу бик куркыныч нәрсә.
Якын арада Айдар Халим татар халкының дөнья җәмәгатьлегенә меморандумын кечкенә бер китап итеп әзерләп чыгарачагын да әйтте.
Чыгарылышыбызның ахырында спорт яңалыгы. 6 гыйнварда Барслар Ригада Кыйдга кубогы өчен ярышта 6-2 исәбе белән җиңү яулый. Хәзерге вакытта Ак Барс Русиянең югары лига хоккей командалары арасында 6-7 урыннарда бара. Рига 2000 Латвия командасында алар җиңеллек белән алды, ди спорт журналистлары. Шушы бүләк турында Рөстәм Исхакый язмасында сүз барыр.
Бүгенге көндә Ак Барсның дәрәҗәсе әйтергә кирәк, тулай ямылганда әлбәттә 6-7 урында барган Суперлига командаларына. Икенче әйләнешне Казан командасы иң яхшы узган команда булды. Ә Салаватлар да Металлик Барсыда ярышалмый. Югалткан очколар белән чагыштырсак, Казан командасы беренче урында.
ДИ спорт журналисты Илнар Хөснуллин: "Өченче әйләнештә әле күп үзгәрешләр булыр һәм командаларның да Суперлигадагы торышы үзгәрергә бик мөмкин икән. Әлегә Ак Барс үз аягында нык тора. Ригадагы уены белән дә безне куандырды", диләр Казан хоккей командасының җанатарлары. Ак Барс Латвиядагы уенга узган ел Россия Суперлигасында 2-нче урынны алып эләгә. 6 гыйнвардагы уен 6-2 исәбе белән Ак Барс файдасына төгәлләнә. Рига белән Казан командаларының бу өстендәге көрәшен спорт журналисты булайрак бәяләде.
Рига командасының ул Россия чемпионатында уйнаса, мен калса 10-нче урынга югары күтәрелә алмас иде. Ак Барс башта аларга 2-1 җиңелде, командалары уенның соңгы периодында рус әйткәндә издеваться итте инде бу Рига командасына. Әгәр дә барлык мөмкинлекләрен дә ахырына кадәр файдаланса, Ак Барс кисә 10 шулай бу аерма белән җиңүгә лаек иде. Шуңа күрә уен ахырында бер бергәрешләр күренде без кырында. Әйтергә кирәк, Ак Барс 2-нче ел рәттән Европа ярышларында уңышка ирешә.
Әйе, уен вакытында бәргәләшеп алулар да була. Агрессия, ашы көрәш рухын Рига 2000 командасы күрсәтә икән. Моны уенны телевизор аша караучылар да сизә. Илнар Хөснуллин Ак Барсның уенын бер төрле бәяләсә, сугышып уйнауны карап утырган Казанда яшәүче Гөлшат ханым: "Уен кызу барды, чын уенга охшады", ди.
Сугышулар да күп булды, чынлап уйнадылар кебек.
Ул Азатлык радиосында тыңлап бара. Безнең алдагы тапшыруларда журналист Ралик Сабиров Ак Барсның уенчылары Алкагыл Афьюн белән дуслашып алганнар дип әйткән иде. Гөлшат ханымга бу охшамаган. Ни өчен дигән сорауга ул:
"Беренчедән, алар минем республиканыклар. Икенчедән, бүтән уенчыларны яратам. Бигрәк тә марызны яратабыз. Идеяш ишан тупашагарнылар, кешегә ишеттергә ярамый. Аларның бит дусманнары күп. Аларга ул инде файда гына була. Ак Барсына
дип җавап бирде. Янадан Ак Барсның соңгы уенындагы өстенлекле якларын карап китсәк, монда баш тренер Зиннатулла Биләлетдиновның үз урынында калуы аерым игътибарга лаек.
Һәр атна саен диярлек соңгы вакытта Россия командалары, Суперлига Россия командалары үзләренең баш тренерларын калдыртты. Бүгенге көндә ялгышмасам 12 команданың коучы, ягъни баш тренеры алышынды. Әмма Ак Барс хуҗалары, бу инде әйтәгә республика җитәкчелеге дә Татнефтьнең баш генераль директоры, ягъни командин президенты Сахалинда сабырлы күрсәтләр һәм Биләлетдиновдан нәтиҗә көтләр һәм ул нәтиҗә килә башлады шуннан. Ак Барсның иң зур өстенлеге менә калса команда тынычлык. Мондый вазгыять белән беренче команда гына мактана ала.
Казан командасы бу көннәрдә гел хәрәкәттә. Менә 7 гыйнварда Ак Барсның Татарстан башкаласындагы Татнефть Арена без сараенда чираттагы уены булачак.
Былтыр Ак Барс Европа чемпионнары кубогында трактор белән очрашканы һәм бик авыр уен уздырды. Менә иртәгә Ак Барс шулай бу Европа ярышына кайтты һәм тагын трактор белән очрашты.
Диде спорт журналисты Илнар Хөснуллин. Икенче яктан, бу боз өстендә алкаш шудыру уеннарын гади бер уен гына дип әйтеп булмый икән. Чөнки команда өчен, уендагы җиңү өчен зур акчалар әйләнгәнен, Ак Барс артында Татнефть торган кебек, башка кичле командаларның да артында гигант сәнәгать оешмалары торганлыкны онытмаска кирәк, ди журналистлар.
Татарстан хәбәрләре тупланмасы шушының белән тамам. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Озатлык тапшыруы дәвам итә.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Ел башында күпләр яңа планнар кора, шул санда иҗат әһелләре дә. Уфада яшәүче рәссам Салават Гыләҗетдинов милләт үз дәрәҗәсен борынгы эпосларын саклау юлы белән күтәрә ала дип саный. Үз тәкъдимнәрен ул Татарстан депутатларына да җиткергән. Бу көннәрдә Русиядә, шул санда Башкортстанда да иң күп сатылган әйбер аракы. Бәләбәй районында 30 еллык эш тәҗрибәсе булган берәү белән безнең хәбәрчебез сөйләшеп кайткан. Халык нигә эчә? Башкортстаннан Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Бүген 7 гыйнвар православ христианнарының Раштуа бәйрәме. Башкортстан президенты православ христианнарны бәйрәмнәре белән котлады. Анда Раштуаның кешеләргә хас иң изге сыйфатларын гәүдәләндерүче матур, якты бәйрәм булуы әйтелгән. Котлауда һәр вакыттагыча Башкортстанның милләтара һәм конфессияара мөнәсәбәтләр ныклы һәм гармонияле төбәк булуы искә төшерелгән. Православ христианнарга Уфа һәм Стәрлетамак архиепископы Никында котлавын күндерде. Архиепископ котлавында узган елның вакыйгаларга бай булуында әйтә һәм иң зур вакыйга дип Башкортстанның үз иреге белән Русиягә кушылуының 450 еллыгын бәйрәм итүне атый. Независимая газета, ягъни бәйсез газет Русиядагы 100 саясатчының рейтингын басып чыгарды. Бу үткән елга тулайым рейтинг түгел, ә декабр аена. Рейтингта беренче урында Владимир Путин, икенче урында Дмитрий Медведевлар, төбәк җитәкчеләреннән иң алда Минтимер Шаймиев, ул 40-42 урында, Башкортстан президенты Муртаза Рахимов исә 78-80 урында. Башинформ мәгълүмат агентлыгы республика президентының рейтингы байдан айга үсә дип хәбәр итә. Ихтибар итегез, ноябрьдә ул 79-80 урында булган, декабрьдә 78-80-дә. Ел башы, елга максат өметләр куючыры, Уфада яшәүче билгеле рәссам Салават Гыләҗетдинов быел без татар эпосын күтәрергә тиешбез дип ирештерде.
Һәрбер халыкның үзенең эпосы бар. Кыргызның манасы, башкортның Урал батыры, финнарның, эстонларның, ниләрнең Калевалы, шул ук борынгы грекларның, скажем, мифы, русларның былинный багатырлар бар бит инде. Багатыр это төрки сүз. Бахадир багатыр дигән сүз. Урыс халкы, урыс мәдәнияте, культурасы үз нине сумел синтезировать туркские культурные традиции. Бүгенге көндә татар халкы булганда сакламый.
Салават Гыләҗетдинов эпосларны күтәрү, ул милләтне саклау, милли үзаңны үстерү өчен кирәк дип исәпли.
Милләт буларак дөньяда танытасы килсә үзен. Ул беренче баштан үзенең борынгы тарихи әдәби мирасларын белеп, саклап һәм шуларга теге таянып, киләчәк буынны һәм дәүләтчелекне бастырырга тиеш. Менә бу мөмкин дә бөтен тирә-якта үзләренең эпосларын күтәреп, шул эпосларны ятлап, фестивальләр үткәрү, ул бөтен үзенә күрә балаларны тәрбияләй, ул үзенә күрә җәмгыятьнең бер моңы, бер нуры, бер тәме шундый әдәби мирас бар икән. Аны сакларга кирәк, аны күтәрергә кирәк, аны популяризовать кирәк. Эпослар бит төрле формада булырга мөмкин. Бүген көндә ул булырга мөмкин, как китап формасында чыгырга мөмкин. Ул как отдельное произведение изобразительного искусства. Аның формалары күп. Как живопись, как графика, как скульптура, шул ук декоративное искусство, хотя теге борынгы сәнгать ул сплошь целиком стоял из декоративного искусства. Телевидение, как форма кино булырга мөмкин. Нашыл эпослар үлмәсен өчен, эпосларына, чтоб җәмгыятькә, халыкка яңа импульс биреп, менә бу көндә теге тәреш, яңа илһам, яңа ут булсын өчен, минемчә тудыра кирәк бер музей эпоса.
Бу билгеле рәссам Салават Гыләҗетдинов булды. Рәссам сүзләренчә, ул Татарстан парламенты депутатларына әлеге тәкъдимне ирештергән һәм ул быел каралыр дип өметләнә. Мәскәүдә чыгучы Русский журнал Илдар Абдразаков белән әңгәмә чыгарды. Бер туган Илдар һәм Оскар Абдразаковлар опера сәнгатендә дөнья күләменә билгеле җырчылар. Алар Мәскәүнең Мариин театрында эшлиләр. Чыгышлары белән Башкортстаннан, икесе дә Уфа сәнгат институтын тәмамлаганнар. Русский журналга биргән әңгәмәсендә Илдар Абдразаков узган елның көзендә Уфаның опера һәм балет театрында чыгышлары булырга тиешлеген, ләкин өзелүен сөйли. Ул килешенгән вакытка тамашага әзерләнгән идек, ләкин Башкортстанның үз иреге белән Русиягә кушылуының 450 еллыгы бәйрәме уңаеннан безнең чыгышны алып ташлаганнар ди. Ул тамашага бер ай әзерләнеп, Уфага килгәч кенә бу хакта белгән, телефон аша аңа чыгышлары булмавын хәбәр итеп тормаганнар. Әбдразаков үзенең Уфада профессор Миләүшә Мортазинада укуын, укытучысына республиканың мәдәният министрлыгы башлыкларының ни өчен чит илләргә китәрдәй җырчылар тәрбиялисез дип шелтәләвен дә әйткән. Әбдіразақов, мен бұл фикірні аңламым, мені Уфада қалу үшін нашарлық ұқырға керек болдым екәне дейі. Хәм Башқыстанның Мәдениет министрлігі түрелерінің үш рәуішіне ғажап әну білдіре. Интернетнің Уфа ғып сахифасы әлегі оңайдан Әбдіразақовларына ұқытқан профессор Мұртазинаның төғы екі оқушысын Радик Гәрәев һәм Венер Мұстафиндарында еске түшіре. Радик Гәрәев Мәдениет министрлігінің басымына төзе алмай, 40 яшта инфаркт белән якты дөньядан китсә, Венер Мұстафин филармонияда райерге асылынып үлгән иде. Ял көннәре дәвам итә. Соңгы көннәрдә кибетләрдә иң күп сатылган әйбер спиртлы эчемлекләр. Шәһәрләрдә гадәттә исерекләр күзгә күренми, өйләрендә ичсә, авылда барысы да күз алдында. Бәләбәй районының Мәтебаш авылы да ишү мәсьәләсендә йөз кызартырлык түгел. Ишеп янып өлүләр даими булып тора. Узган ел бердән бер мәдәният ушаклары булган авыл клубларына кадәр көлгә әйләнгән. Инде авылдагы мәңге ойнымас бер сәрхуш Рәмзил Хасанов белән әңгәмә тыңлап узыйк.
Халык менә ни өчен авылда?
Һәм менә сезгә бисергә тиеш.
Сезгә үзе ни өчен чәсәм?
Ишәбезнең ел, ишмисе булмай иде ел. Мин сезгә ишәм менә бетерү өчен ишәм менә. Бетерә булмай бит әле.
Ишү буенча стажың ничә ел?
Күп түгел әле. 30 гына. Нә 30 ел күпме? Ау, әле үлмәдә кала пока. Исән тау. Нәрсә яна шуны ишәбез.
Бизнесдән башка.
Айе. Бизнес дә яна, но бизнес ише булмай. Ну, тұрайыр біле, әді қалымын әшкен бар, асын да бітірділер қа.
Тошасы келіп кетмей ме?
Йоқ, тошасы келіп кетмей, бұлса әлі де жәрей. Дина тұраты қалмады, дина тұрат та ішіп барадық.
Әмнесінің күнде барырға, үшін бұлса, зұр қызмет қақы бекселер, ішер едің ме?
Ну, әсілі ауыр сейбіз, ну, бар бұл шәбдей.
Үш меша бұлмай?
Йоқ, анды бұлмай.
Әне үшін керек ешауға ешу?
Ә, білмейм енді, сол, дүнжасы шунды бейдімді. Главное ишерге. Эшлейбез, эшлейбез да, ишебез да.
Син тоже шарга дешит, бір күшен да тілян ел?
Йо, лучше улям мен.
Ектара гүлсен да үкілмейсен?
Үкілмейм.
Иши бүлесен?
Иши бүлсем, барбар иши бүлген дилер.
Суна ең ебет иши бүлю?
Айе.
Бу Бәләбәй районының Мәтебаш ауылы хәмер байы Рәмзил Хасанов булды. Яңа ел яллары сәбәпле рәсми хәбәрләргә кытлык, ә менә спорт чаралары ел көннәргә карап тормый. Уфада бұзда мата ұзыш бойынша Руси біріншілігі өтті. Бірінші орынны Тольяттидан келген спортшы яулады. Икінші һәм үшінші орыннарда Башқұртстан спортшылары. Азаттық радиосы үшін Уфадан Мүнир Вафин.
Азаттық радиосы Түмен.
Петербург.
Чуашстан.
Сындыр.
Православлар Раштуаны бәйрәм итсә, татар башкорт дөньясында корбан ашлары дәвам итә. Сембернең татар ашханасы исә Чордаклы районының ятимнәр йортындагы балалар өчен корбан ашы оештырды. Асия Мөлекова ашханасы бу ятимнәр йортына инде күптәннән ярдәм итеп килә. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим ятимнәр йорты мөдире Наилә Мустафина белән сөйләште.
Сембер каласындагы ашхана ятимнәрне корбан ашы белән сыйлады. Бу туклан йорты 1988 елда ук беренче кооперативлар рәтендә туган иде. Хуҗабикәсе Васия Мөлекова шул елда ук аваз салган туган тел оешмасының активисты да булып китте. Татар яшьләрен таныштыру, кавыштыру өчен оештырылган очрашу исемле кичәләр яшьләрне дә милли хәрәкәткә тартуга зур өлеш керткәннәр иде. Тик мондый гамәл өстәге даирәләрдә хуплау тапмады. Кафе төрле тикшеренүләргә дучар ителде. Хуҗабикә исә үзенең милләтче түгел, интер икәнен күрсәтү ишендер инде, Чардаклы район үзәгенең ятимнәр йортын шефлык калган иде. Шуннан бирле бу элемтә өзелмей. Соңгы корбан ашы да шул юнәлештә оештырылды. Ятимнәр йортының директоры Наилә ханым Мустафина әңгәмәне Асия ханымга рәхмәт сүзләреннән башлады.
Хәзер безнең детский домда 54 бала, татар балалары да бар, 5 балалар безнең. Татар балалары әтисе бер семьядан, 2 бала төрле-төрле семьядан.
Татар балаларының ятимнәр йортына килеп беләгү сәбәпләре нәрсә?
Что татар балалары, что урыс балалары, бөтенесенең әниләре, әтиләре, кызларының төрмәдә утыралар, кызларының бик сирәгенең үлгәннәре инде. Вот 12 кеше безнең сирота, полный сироталар. Ә калганнарның бөтенесенең бар әнисе әтисе.
Кара әле, менә бит безнең элек татар халкында әгәр бала
бала ятим қалса, аның туғаннары тәрбиеге алып тұрған болған. Қазір оның ғадет жоқ болып шығамын енді.
Әлеке елларыны татар балалары юғы еді бачти, бексерек еді. Қазір бары бүкі бәйе. Міне бұйылғысы елына яңа екі бала кетірділер, ғыты татарлар енді шу.
Олар ауылдан мәлі шәхер жерінен?
Шәхер жерінен.
Ауылдан кетірушілер бар ма?
Ауылда вот біздің өзіміздің чердаклыдағылар, әсеуі бар бір семьядан енді. Аларның тоже әнелері марча, әтелері татар болған, әтелері юғы енді қазір.
Туғанлары келелер ме балалар енді?
Бек сирек кінен келелер, басынаным әвелері келелер, ну бек сирек. Вот каникулға алдылар всего екі кішіні.
Ятимлер саны көбейе ме, әлі кене барам?
Қазір, наверное, көбейедір. Бұйылғата біз 15 жылан бердік семьяға. Өз семьяларына түгел, бүтін семьялар аларын алдылар. Ну, по статистике алар кере уже возвращаюз. Потому что бек ауыр кеші ларынлары біле, үшілерге бек ауыр.
Өшіл кішілерінің қалуын хүкімет береді.
Да, ақша бергенге сұпланып алалар. Анан көрелер, что алар аларына тұй алмайлар, аларына қарай алмайлар, тәрбиелей алмайлар, и кере возвращаюз.
Құрбан ашына екі татар баласы да келген еді. Зүлфия опасы білен шын мәңінесінде етім қалған. Опасы үлкә үзәгендә югары уқ йортында білім ала, тулай тұрақта яшейді. Бик мүләйім қыз Зүлфия ватасындыра болса да, ана тілінде дә сөйләшергә тырыша. Ә 17 яшлык Альберт Рәймовның әтиәнисе, Сембер өлкәсенә хас ясалма Катнаш халыклы Прибрежный ауылында урыс менталлеге мөхитендә яшәгәннәр. Теге зәхмәт нидә читкә какмаганнар. Яңа туған баланы әнисе бала табы йортында уқ ташлап киткән. Сабый шундыйлар өчен махсус оештырылган йортта тәрбиядән соң ятимнәр йортына күчерелгән. Әлбәттә, бүгенге мондый тәрбия йортлары өчен милләт дигән төшенчә бөтенләй юк нәрсә. Хәтта Сталин чорында да татар күпләп яшәгән һәр өлкәдә аерым диктаннар булуына карамастан. Милли тамырларны курыту сәясәте егетнең исемендә дә үкшагыла. Альберт ул. Татарча бер кәлимә сүз белми. Наилә ханым әйтүенчә, чиркәүгә алып барып чукындырганнар да инде аны. Құрбан ашына қайтсақ, оны туған тілінің ең актив ағзаларынан бірсі, ғымырын яш буынны тәрбиелеуге бағышлаған шын ұқытушы Изиле ханым Вафины бізәді. Балаларыны ол, ислам дининің түп әсәсләре болған түземлілік, мәрхәмәтлік, ғайла қанунлар, үлкеннерге ихтирам қағидалары білен таныштырды. Бірнеше татарша сөзге де үйретті әлі. Әтеге әтиәнисе татар тұқымыннан болған Альберт белән 10 минут шамасы айрым әңгәмәдә кырып алды. Уңай нәтиҗәсенә өметләнеп тор инде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы, Төмән.
Петербург.
Чуашстан.
Сембер.
Күптән түгел Ырымбурдагы фәнни тикшеренүләр институтының 5 хезмәткәренә Русияның абруйлы исемнәре бирелде. Шуларның 3-се институтта эшләүче татарлар. Бу дәрәҗә аларга 50 ел тикшеренүләр нәтиҗәсендә килеп чыккан яңа токым сыерны үрчетү өчен рөхсәт, ягъни патент белән бергә бирелде. Галимнәрнең берсе Фуат Каюмов белән Ырымбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова сөйләшә.
Ырымбурның бөтен Русия фәнни эзләнүләр һәм итле терлекчелек институтының 5 хезмәткәре Русияның иң яхшы кешеләре дигән энциклопедия исемлегенә керде. Шулар арасында 3-се безнең милләттәшләребез. Аларның берсе Фуат Галимулы Каюмов. Әлеге институтта ул 37 ел эшли. Хәзер ул фәннәр докторы, профессор. Соңгы елларда гына алар сыерларның яңа 4 токымын барлыкка китерделәр. Яңа ел алдыннан гына әлеге галимнәр Мәскәүдән яңа сыерлар нәселен урыс камулларын үрчетү өчен таныклык, ягъни патент алып кайттылар. Бу яңа нәсел күбрәк кырда, далада һәм Идел буенда үрчетү өчен каралган. Яңа селекция нәселе белән Оренбур, Самара, Чиләбе, Волгоград һәм Татарстан кызыксыналар икән. Күргәзмәләрдә әлеге нәсел алтын медальләр белән дә бүләкләнгән. Бу урыс камуллары тыкымын барлыкка китерер өчен галимнәргә 50 ел эшләргә туры килде, диде профессор Фуат Каюмов.
Породның исеме Русский камулы, калмык породасы белән Абердин Ангуска породыны воспроизводительное скрещивание белән шулай селекция алып барып, яңа порода Москвада патент алып кайттык. Камулы породы мөгезсез, кара төстә, тәмле ите, күбрәк итле сыерлар 500-550 килограмм. үгізлер мені производителер 1200-1250 килограмм. Породы әйтергә кирәк, безнең Идел буйларында, Волгоградская областьнда, Парижский коммуна дигән племзаводта килеп чыкты. Без анда күптән эшлибез. Институт монда 50 елдан артык эш алып бара. Бу яңа порода күбрәк далада, кырда, күбрәк без татарияга дип әйтәбез, хәзер татария местную скотоводскую күп игътибар бирә Татарстанда. Герефордские породы, казахские белоголовые породы, абердинановские породы рекомендовать барабыз институт бойынша. Ел сайын Оренбургта үткәрәбез выставка аукционнар, татариядан һәр вакытта алар участвовать итәләр.
Биш кеше эшлисез, шуларның өчесе татар, кемнәр алар?
Шакур Ахмеш Макаев, доктор наук, Габидуллин, кандидат наук и мин күптән эшлим.
Фән докторы Фуат Каюмов 2 ел элек Мәскәүдә нәшер ителгән «Все о мясе» дигән китап авторларының дүртесенең берсе. Әлеге 250 битле китапның 60-нда ит ашамлыкларының рецептлары бирелгән. Шулай итеп галимнәрнең һәм дә милләттәшләребезнең 50 еллык эш нәтиҗәсе танылган һәм югары бәяләнде. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Ә хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, сезне яшьләр тапшыруын тыңларга чакырабыз. Узган елда азатлыкта күп кенә яшьләрнең төрледән төрле фикерләре яңгырады. Дискотекалар, төрле кичәләр, спорт ярышлары, альтернатив музыка һәм башка күп кенә юнәлешләр турында сөйләде яшьләр. Бүген Рөстәм Исхакый шул узган елда чыккан тапшыруларга нәтиҗә ясый.
Былтыр без яшьләр тапшыруларын альтернатив татар җыры диске чыгуы турында хәбәр итеп башлаган идек.
Бүтән направлениедә менә бүген үсәр артында утыра торган направлениелар күп очракта үзләреннән убыток чыгарып эшлиләр, күңел өчен эшлиләр. Ну менә алай күп исемле җырчыларның ике җыры нормальныймы, бер җыры нормальный. Ул шушы бер җырга бер 50 мең акча тыга раскруткага, аларга клип төшерә, радиога бирә, телевидениегә бирә, тонкага бирә. И шушы җыр аркасында аның альбомы сатыла. Ә бүгенге өстәл артында утыра торган кешеләрнең һәр бер җыры уникальный.
Миллион товар сатта бүген Вьетнам базары, ярты Кытай. Бездә яшәп ята булай мәрхүм Тукай. Кайтса әгәр бу Казанга чумар иде, Камал башыннан Кабанга мәрхүм Тукай.
2007 ел башында альтернатив татар җыры рок, рэп, хип-хоп, яңалык ишетелмәгән кебек килеп кергән иде. Вакыт үтү белән бу юнәлеш яшьләр тормышына нык үтте. Үзәк пати кебек айга бер тапкыр яңа шатустану кичәләре барлыкка килде. Анда альтернатив башкарышчылар чыгыш ясадылар. Әлбәттә инде бу хакта безнең яшьләр тапшыруларында сүз булды. Менә без аларның кайбер кызыклы моментларын сезгә ишеттереп китәбез.
Менә без 4 төркем һәм артист бүген сәхнәгә чыгыш ясаячак. Һәм бүген көне буе диджейлар уйный торган стильләр ул хип-хоп, регги, дэнс-холл, аннары брейк-бит. Менә шундыйрак стильләрне уйнаячак. Алар барысы да хип-хоп белән бәйләнгән бит. Үзең дә ишетәсең бит, әлегенә кемнәр уйный. Салаталаның Казан егетләренең обработкасы уйный. Ул әлегә урыс диджейлары мондый музыканы уйлаган кешеләр юк иде бит. Сәясәт куйдык. Көнбатыш хип-хобы белән татар хип-хобын берләштерергә һәм алар бер тигез дәрәҗәдә уйналсын дип. Бүген беренче булып CNB.
Без бит үзгәрдер, әйе, стиль үзгәрдер. Авыр булды безгә, безгә булды авыр.
Сихәмби, ул татар баласы дигән аббревиатура. Анда нигездә ике кеше инде. Берсе Рафил, берсе Илдар. Алар белән тагы бүген өч кеше килде. Мин аларны элек күрмәгән идем дә. Менә күрәсең бит, Балтачта татар хип-хобы үсеп бара. Аннары Иделия.
Ишеттән бер үк сүз мин һәр көнем, һәр төнем. Һәр иртә, һәр кичен, һәр төнем бар гомерем. Туйдырган уенчыклар, туйдырган сүзләрем. секунд, һәр минут, әм миңгел күземә.
Деледән соң без инде.
Фак яшкыш, күтәрә кулан, китеш белән тәтеш. Киләшә руан, аякка басыр өчен, кешен туасын, итфак күтәрә татар баласын.
Һәм шәкүр ул бүген авырып калды, кызганышка каршы. Болай Җиһан шуны әйтергә кирәк, безнең махсус кунагыбыз.
Сезнең апара диңгез, ике бергә йөзәбез, безгә сокланып калла, окшарла.
Шулык вакытта калган төнге кичәләр дә дәвам итте. Шуларның берсендә татар дискотекасында кызлар сугышына тап булдык. Аларны да сөйләми кала алмадык. Вакыйганың үзәгендә булган кызны радиога чакырган идек.
Атна сайын татар дискотекасына йөрим. Әмма үткән атнада дискотекада көтелмәгән хәл килеп чыкты. Кыз дискотекәгә иптәш кызым белән килгән иде. А анда бер тапкыр күрмәгән ниндидер кызлар бар. Минем аңлавымча алар татарча сөйләшә дә белмиләр. Шул кызлар башта барда утырып әйбәт итеп ишкәннәр ие. Аннары соң без танцполда бигәндә минем дус кызыма бәйләнә башладылар. Аларның сугышасы килгәндер, талашасы килгәндер, урын җитмәгәндер аларга. Ызгыш килеп чыкты. Алар сугыша башладылар. Кызлар гына, 6 кыз минем дус кызыма бәйләнә башладылар. Охраналар аларны аердылар. Аннары соң без милиция чакырттык. А минем дус кызыма бәйләнгән кызларның берсе үзенең әнисен чакырды. Әнисе килгәч, урамда безгә бәйләнә башладылар. Милиция безне аерган вакытта алар милиция белән дә сугышып алдылар.
Казанда ул татар дискотекасы еш була. Бу хакта күп сөйләбез инде. Узган елны Мәскәүнең төнге клубларының берсендә дә бик зур гына татар дискотеге булган иде. Бу хакта да без әлеге тапшыруда әйтеп киттек. Татар эстрадасында популяр төркемнәрдән саналган Айфара төркеме солисты Алмаш Шарифуллин дә бездә булып, Айфараның 15 елга якын сәхнә тотуын әйтеп китте.
Шул ак каен инде, ул бердән бер ак каен тотып берде башына теге өстенә. Шул ак каен белән бака тора. Ну, калган аның артыннан өстерәлеп инде. Калган хитләр дә чыга, ну, безнең барлык җырлар да эчтәлекле тормыштан алынган.
Алмаз соңгы татар җыры фестивалендә дә алтын бар салды. Ул анда берничә ел рәттән катнаша инде. Азатлыкның яшьләр тапшыруы 2007 елда үткән Корган ботак иң начар җырлар бәйгесендә дә катнашып, аны оештыручыларны студиягә чакырып, радио тыңлаучыларны әлеге яңа анти хит барат турында таныштырган идем.
Төп идеясы нәрсәдә булды моның?
Төп идеясы
хит парадына.
Шушы 10 җыр арасыннан иң начар 3-сен сайлап алып, әлеге җырларга дипломнар тапшыру. Бик җитди карарга ярамый инде бу төкелке дип аңлыйбыз моны.
Былтыр да, соңгы еллардагы кебек, спорт өлкәсендә аерым командаларның җанатарлары күзгә күренеп артты. Егетләр, кызлар, җанатарлар клубларына агылды. Без инде бу күренешне өйрәнергә, җанатарлык мауыгумы, әллә ауруму икәнне белергә булдык. Һәм тапшыруларыбызның берсен шул темага багышладык.
Минем үземнең шәхсән фикерем, акыллы кешеләр, мин әйтәм иде инде шир дип, акыллы кешеләр тирәгәндә. Ул просто бер шир ауру, зәхмәт ауру да булырга мөмкин. Шәһәрне җимереп киттеләр.
Нормаль түгел дибез. Ә менә безнең кебек яшь егет-кызларны ничек нормаль спортка тортырга соң алайса?
Шунысы кызык, фан-клуб әгъзалары арасында чыннан да спорт белән шөгыльләнүчеләр аз. Алар тәмәке тарталар, алар һәрвакыт эчкән, исерек. Менә бу яктан караганда әлбәттә нормаль түгел. Ләкин клубларга алар кирәк. Шуңа күрә клуб аларны башка шәһәрләргә алып бара үз хисабына.
2007 ел яш җырчылар өчен уңайлы ел булды диләр. Чөнки кастингтар, бәйгеләр күп булды. Аларга бары җырны яздырырга кыйммәт булмаган студия генә табасы калды. Ә менә монда егет-кызларга Сәләт яшьләр фонды ачык йөз күрсәтте. Үз канаты астында Риф Рекордс дигән студия ачып куйды.
Сәләтте студия ашу. Минем башта уже бер где-то шул Сәләттең беренче дискларын язылганнан, язылган елларда уже барлыкка килде.
Ни шартларда языла иде алар?
Дискларны, ну без бирәдерек башка студияларга. Ике акчага нитеп заказывать итеп.
Аннары менә бу яңа зданияны бергәч Сәләткә без инде бу мөмкинлекне кулдан ышкындырмаска булдык һәм проект ясап бергәләп утырып, нинди генә проектлар юк иде безнең. Һәм шуның берсе менә бу тавыш языру студиясе һәм менә бу аранжировкалар ясау. Димәк, менә шул проектны ясап, менә бу Рефрекс СЛТ студиясе проектын китереп, Сәләт проектларының җитәкчесе Сөләйманов Җәүдәт Шәүкәтовичка бирдек. Безнең менә карашлар тәңгәл килеп, безгә андый, димәк, рөхсәт бирде.
Хөрмәтле яшьләр, менә тагын дәвам итсәк, нәрсәләр күрсәттек, нәрсәләр ишеттердек дигәннән, Азатлыкның яшьләр тапшыруы узган ел җырчылар янында гына йөргән икән дип әйтергә ашыкмагыз әле. Әлбәттә, безнең күп тапшыруларыбызда яшь җырчылар, диджейлар, композиторлар, башкаручылар турында сүзләр күп булды. Алар безгә кунакка да килделәр. Без әле менә театрларга да йөрдек. Аерым алганда Камал театрында эшләүче, иҗат итүче яшь драматурглар белән дә таныштырдык.
Күрәсең, күңелем тиге, тыныч күңел түгелдер. Менә редакциядә утырырга.
Бу әле һаман нәрсәдер эзләнә, тыпырчынә, канәгать түгел үз-үзе белән. Юк, минем өчен бу безнең өчен менә бүгенге көндә табыш инде.
Төп көчне инде пьеса язуга, театрга бирәм дип әйтергә кирәк.
Шундый яшь талантларны, дөресрәге, артист буласы килгән егет-кызларны Яңа гасыр телеканалы Берегез мәйдан проектына чакырган иде. Әлеге проектта катнашучы Наил Харунов бездә кунакта булып киткәннән соң Берегез мәйданда җиңү яулады. Гомумән алганда узган ел Азатлыкның яшьләр тапшыруларында популяр яшь башкаручыларның күбесе кунакта булып китте.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.